Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Krásné odpoledne, milí přátelé, další díl pořadu Znalosti znamenají moc je právě před námi. Já vás srdečně zdravím a vítám, přeji vám příjemný poslech, samozřejmě dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Bod 3.2 v základech sociologie 1, hlava 3 a tento bod 3.2 má název Mezní zobecnění rovná se prvotní rozlišení. Avšak mozaiková vnímání světa rozvíjená v každém ze dvou v jednom procesu vzájemně se vylučujících směrů se liší nejenom stabilitou algoritmiky jejich skládání a schopností jedince zajistit samodiagnostiku chyb ve své mozaice, o čemž byla řeč v kapitole 2.4, ale i obsahem mozaik každého z podtypů. Pokud si vezmeme světonázorovou kategorii úplně všechno, v uvozovkách úplně všechno, která bude v sobě zahrnovat všechno objektivně existující, tak se dostaneme k otázce prvotních rozlišení v ní, které musí být definovány v prvním kroku vybudování mozaiky ve směru procesu jejího vývoje od celku k jednotlivostem. Pokud půjdeme opačným směrem od jednotlivostí k celku, tak budeme stát před v podstatě analogickou otázkou o mezních zobecněních, které předcházejí kroku konečného zobecnění a vytvoření světonázorové kategorie úplně všechno. Ukazuje se, že soubor prvotních rozlišení v kategorii úplně všechno při skládání mozaiky směrem od celku k jednotlivostem a soubor mezních zobecnění předcházejících kategorii úplně všechno při skládání mozaiky ve směru od jednotlivostí k celku se vůbec nemusí mezi sebou nevyhnutelně shodovat. V absolutní většině případů vývoj mozaiky ve směru od sebe jako nejstabilněji vnímané jednotlivosti k hranicím bytí s velkým B vede k vytvoření souboru mezních zobecnění předcházejících kategorií úplně všechno, která se neshodují se souborem prvotních rozlišení při vývoji mozaiky ve směru od celku k jednotlivostem. Řečené v podstatě znamená, že se v mozaikách jednoho podtypu nebudou zobrazovat ty objektivní jevy, které se zobrazují v mozaice druhého podtypu. V mozaikách jednoho podtypu buď budou chybět, nebo se v nich budou v jednom a tom samém světonázorovém nebo pojmovém modulu slévat a mísit mezi sebou objektivně neshodné, to znamená objektivně odlišné jevy. To znamená, jeden z podtypů vnímání světa bude v něčem plný a v něčem mlhavý, nezřetelný, takže budou jeho nositelé odsouzeni svými systémově světonázorovými chybami dělat množství chyb v prognostice a ve volbě smyslu svého života, ve vypracování a v uplatňování linie svého chování realizujícího smysl života. Tento závěr nás staví před nutnost prozkoumat procesy tvorby a vývoje mozaik v obou těchto směrech. A tady končí bod 3.2, který byl tedy sympaticky krátký, ale v němž zároveň se vyskytuje jedna poznámka pod čarou, takže si ji teď přečteme. Vztahuje se k tomu, že jeden z podtypů vnímání světa bude v něčem plný a v něčem mlhavý, nezřetelný. Při typografickém tisku se pro reprodukci barevného zobrazení používá způsob, kdy barvy vznikají díky čtyřem otiskům jednoho a toho samého zobrazení v jednobarevné podobě – modré, nachové a žluté, ke kterým se přidává černobílá pro zdokonalení přesnosti reprodukce barev a kontrastu tisku. Pokud na tomto příkladu postavíme analogii, tak se mlhavost a nezřetelnost vnímání světa podobá tomu, jako byste při typografickém tisku barevného zobrazení na základě nanesení čtyř jednobarevných exemplářů stejného obrázku, zaznamenaného v modré, nachové a žluté barvě a v černobílém provedení, jednu z těchto podob odebrali, druhou rozostřili a při tisku vzhledem ke třetí o něco posunuli a ve čtvrtém zobrazení se spletli při odstupňování kontrastu přechodu od bílé k černé přes různé stupně šedé. Takový otisk by byl vyhodnocen jako typografický zmetek. A nyní již bod 3.3. Jácentrismus, hmota, duch, prostor, čas. To si možná také vybavíte, že jsme tyto statě četli kdysi v Mrtvé vodě. Tak se na ně podíváme ještě jednou. Výše zmíněná obsahová odlišnost obou typů mozaik je podmíněná dvěma faktory. Specifičností vnímání světa člověkem, v jejímž základě leží jeho biologie, a tou okolností, že se člověk nerodí s hotovým a k použití připraveným vnímáním a chápáním světa jakéhosi ideálně dokonalého člověka, ale že je vnímání a chápání světa každého jedince formováno v procesu jeho osobnostního vývoje počínaje prenatálním obdobím života v míře toho, jak se jeho smyslové orgány a struktura celého nervového systému a mozku jmenovitě vyvíjejí a stávají schopnými plnit příslušné funkce. A poté, kdy překoná kojenecký věk, dochází na základě dalšího rozvoje vnímání světa v míře osvojení řeči, rozvoje intelektu a kultury myšlení k formování jeho chápání světa. Vnímání a chápání světa je rozvíjeno na základě informací, které do psychiky jedince přinášejí jeho smyslové orgány. Ve vztahu ke smyslovým orgánům absolutní většiny lidí se veškerá objektivní realita rozpadá na dvě složky. To, co je bezprostředně vnímáno smyslovými orgány, a to, co není smyslovými orgány vnímáno bezprostředně, ale jehož bezprostředně nevnímaná přítomnost se projevuje rozumově intelektuálně na základě ujasnění si vnímání světa omezeného možnostmi smyslových orgánů. Jinými slovy, do této kategorie patří všechno to, co přísluší rozumové aktivitě jedinců na téma za hranicemi vnímání našich smyslových orgánů ještě něco existuje. Rozvoj vnímání a chápání světa není možný bez určité intelektuální činnosti. Jedním ze směrů intelektuální činnosti je zobecňování jednotlivostí. Na úrovni chápání světa se zobecňování jednotlivostí projevuje tak, že si jedinec vytvoří zobecňující pojmy samostatně a osvojí si zobecňující pojmy v kultuře již existující. Na úrovni vnímání světa se proces zobecňování jednotlivostí projevuje shrnutím jednotlivostí do množin podle nějakých příznaků charakteristických pro každou z takových množin a operováním množinami obrazů jak v procesu modelování průběhu událostí, tak i v procesu dalšího zobecňování jednotlivostí. Proces hromadění jednotlivostí a jejich zobecňování nejintenzivněji probíhá v dětství a v pubertálním věku. V uvozovkách kočička a pejsek jsou zvířata a Volha, Mercedes a další autíčka jsou auta. Po nějaké době posloupnosti zobecňování takového druhu vedou k pojmu biosféra a k uvědomění si biosféry jako jevu a všechno, co je dílem lidských rukou, je shrnuto pod pojmy jako technosféra, kulturní pomníky, kulturní vymoženosti a podobně. Tady k tomu dětství ještě pod čarou. Podle některých odhadů v prvních 7 letech života jedinec získá tolik informací, které jsou pro něho nové, jako po celý zbytek dalšího života. Právě z tohoto důvodu je vliv prvních let na další život rozhodující. Vypovídá o tom i lidová moudrost. Co ses nenaučil jako Vánička, jako Ivan Ivanovič se už nenaučíš. Co se v mládí nenaučil, ve stáří už nedoženeš. To znamená, že to, co jste zmeškali v dětství, můžete později kompenzovat již pouze částečně. Také se u nás říká, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Pokračujeme v základním textu. Ve výsledku do dospělého života jedinec vstupuje s vnímáním a chápáním světa, ve kterých je struktura posloupnosti zobecnění jako celek sformována a do kterých jsou při uchování jejich strukturního typu po dobu dalšího života vnášeny nějaké nové jednotlivosti a přenastavovány vzájemné vazby mezi komponentami. To se týká absolutní většiny lidí. Výjimky, kdy v životě lidí v určité etapě dochází ke kardinální přestavbě struktury posloupností zobecnění a tím pádem vnímání a chápání světa, jsou v dohledné historii a současnosti velice zřídkavé. Přitom, jestliže ne od prenatálního období života, tak od kojeneckého věku je jednotlivostí, kterou nejstabilněji vnímají smyslové orgány a kterou jedinec na základě svých smyslů vnímá nejvíce on sám. V důsledku toho jedincovo vlastní já získává v procesu jeho osobnostního vývoje a rozvoje jeho světonázorového systému a chápání světa postavení v uvozovkách počátku systému souřadnic, se kterým jsou bezprostředně nebo prostřednictvím řetězců vzájemných vazeb poměřovány všechny jednotlivosti a všechna zobecnění. Jinými slovy, vlastní já objektivně získává ve vnímání a chápání světa postavení středu všeho míru. V ruském jazyce je to charakterizováno frazeologismem pohled z vlastní zvonice. Proto je možné vnímání světa vytvářené v procesu osobnostního rozvoje na základě informací přicházejících ze smyslových orgánů bezprostředně nebo z kultury, ve které se charakterem svého rozvoje projevilo stejné vnímání světa, nazvat jácentrické. Přitom termín jácentrismus v současném kontextu poukazuje pouze na místo kořenu pomyslného stromu, ze kterého se v psychice individua odvíjí mozaikový obraz, model života jako takového, ale vůbec tím není myšlen výrazně se projevující egoismus, který chce všechno ovládat, všem poroučet a před nikým se z ničeho nezodpovídat, i když i takový druh egoismu má ve svém základu jácentrické vnímání a chápání světa. Kromě toho neustálá změna okolností bezprostředně ovlivňujících já-centrum může vést k tomu, že se z já-centra začne odvíjet prakticky současně několik variant mozaiky, které se budou vzájemně lišit komponentami bezprostředně spojenými ve vnímání světa s já-centrem a řetězci vazeb nacházejícími se v jeho blízkosti. Tyto varianty nemusí být mezi sebou zcela slučitelné, takže důsledkem je, že pokud je proces myšlení doprovázen v uvozovkách přeskakováním intelektu z jedné varianty mozaiky na druhou, nebudou výsledky rozumové činnosti adekvátní, nebo povede opakované přemýšlení o stejném tématu k různým výsledkům, které budou mezi sebou vzájemně neslučitelné. Takovou vadu myšlení lidí charakterizuje přísloví 7 pátků v týdnu. A to je ještě ta lepší varianta, když je těch pátků v týdnu jen 7. Protože v kalendáři jedné z postav N.V. Gogola bylo i takové datum jako 86. břespadu. A je to zde hned vysvětleno. Název v uvozovkách měsíce byl složen z názvu měsíce března a koncovky, kterou končí několik měsíců počínaje zářím. Tak. Pokračujeme. Jinak řečeno, jácentrismus s určitým specifikem svého vývoje může vést ke schizoidnosti a k výrazně se projevující schizofrenii. Nicméně přestože je osobnostní rozvoj každého člověka do určité míry osobitý a jeho osud neopakovatelný, tak proces rozvoje vnímání světa vede v absolutní většině případů u všech lidí ke stejným mezním zobecněním v mezích hranic všeho míru. Všechno, co pociťují smyslové orgány většiny lidí, se v procesu zobecnění jednotlivostí dostane do kategorie mezního zobecnění v hranicích všeho míru, nazývané hmota, kterou dlouhou dobu takzvaní pragmatici ztotožňovali s veškerou materií obecně. A k tomu jsou zde hned vysvětlivky pod čarou k té dlouhé době. Do té doby, než věda objevila takzvaná silová pole a zařadila je do filozofické kategorie matérie, která před jejich objevením zahrnovala pouze hmotu v jejich různých skupenstvích. A poznámka k tomu, že tady ta věta zněla, že dlouhou dobu takzvaní pragmatici ztotožňovali tu hmotu s veškerou materií obecně, tak k tomu je zde ještě poznámka. V souvislosti s tím je nutné zmínit jednu osobitost jácentrického vnímání a chápání světa v jeho krajních projevech, ve které se projevuje jeho slepě bezmyšlenkovitá nevíra, podmíněná nedostatky mravnosti a etiky jeho nositelů. Z jejich pohledu jakoby v uvozovkách objektivně neexistuje všechno to, co není vnímáno smyslovými orgány jedince a přístrojovým vybavením vědy, nebo se projevuje ojedinělé, unikátně, takže není možné to vícekrát experimentálně ověřit. Unikátní a zřídkavé jevy, jejichž svědky se sami nestaly, prohlašují za objektivně neexistující a nemožné a charakterizují je jako vyložené nesmysly. Příkladem toho je dlouhodobé přesvědčení Francouzské akademie věd, která byla před několika stoletími pevně přesvědčena, že kameny z nebe padat nemohou, takže veškerá svědectví o pádu meteoritů odmítala jako výmysly a projev omezenosti lidí. A zase zpátky k základnímu textu. Ale vedle kultu pragmatismu a takového druhu materialismu, obojí pragmatismus i materialismus jsou v uvozovkách, současně různé tradice, zase v uvozovkách, mystiky, hovořily nejen o hmotě jako o hrubé, pevné matérii, ale i o takzvaných jemných matériích, zcela nedostupných tělesným hmotným smyslům a bez speciální průpravy nedostupných ani duchovním smyslům, v závorce smyslům vycházejícím z biopole. V základu takového druhu v uvozovkách mystických tradic leží ta okolnost, že po všechny časy se v různých společnostech vždy nacházelo relativně malé množství lidí, jejichž smyslové orgány tělesné i orgány biopolí byly bez jakékoliv speciální přípravy a tréninku citlivější než u ostatních lidí. Tito lidé tedy dokázali vnímat různá přírodní pole, to znamená v uvozovkách jemné matérie, mystických škol stejně, jako ostatní lidé vnímali hmotu. Takovým lidem v různých dobách říkali různě jasnovidci, senzibilové a podobně. A teď zase poznámka k těm přírodním polím. V uvozovkách fyzická pole. Pokud použijeme řeckou vědeckou terminologii, fyzika řecky znamená příroda. Metafyzika je to, co je za hranicemi přírody. Ve vědě se však uchytil termín silová pole. V tomto termínu se projevila neadekvátnost chápání světa materialisty. Slovní spojení silová hmota zní absurdně, neboť vzájemné kontaktní působení hmotných objektů je charakterizováno vznikajícími silami. Pole je druh matérie, která je ve vzájemné součinnosti s různými druhy matérie. Je pochopitelné, že vzájemná součinnost různých druhů matérie také musí být charakterizována silami, jako v případě vzájemné mechanické součinnosti hmotných objektů. V důsledku toho je přívlastek silové ve vztahu k poli jako k druhu matérie nemístný, stejně jako je nemístný ve vztahu k přírodnímu poli i novější přívlastek, energoinformační, jehož nemístnost se vyjasní dále. Za to přívlastek přírodní, fyzické, je ve vztahu k polím vhodný, neboť jsou v něm zobecněny všechny druhy polí jako jednoho z druhů matérie obecně. Jak je možné se dovtípit, tak v té době, kdy si vědečtí materialisté nepřáli používat odedávna vžitý termín duch, jim nebylo zcela jasné, co je to pole jako přírodní jev, ale v uvozovkách sílu vnímali jako objektivní jev, který jim byl pochopitelný, neboť byl pro ně tento termín metrologicky průkazný. Proto byly tedy síly, v uvozovkách síly, o jejichž objektivní existenci nikdo nepochyboval, s výjimkou setrvačných sil, které mnohé teorie posuzovaly jako fiktivní, gramaticky přeměněny v přívlastek a umělé v uvozovkách přilepeny ke znovu objevenému druhu matérie, k v uvozovkách polím, o jejichž podstatě neměli žádnou představu. Samotný termín pole museli soudě podle všeho převzít z matematiky, která je materialismu celkem vzdálená. Jedna z částí matematiky využívaná pro popis polí a modelování jejich jevů se nazývá vektorová analýza a její dílčí část vektorová a skalární pole. Při aplikaci matematického aparátu k řešení těch či oněch úkolů potřebují matematické abstrakce přívlastky kvůli určení své návaznosti na objektivní jevy popisované pomocí matematiky. Tak, soudě podle všeho, slovo pole poté, co získalo přívlastek silové, nahradilo jako nositel určitých aspektů života ve vědeckém slovníku pro materialisty nepřijatelné slovo duch. V uvozovkách duch, ale je to prostě duch, slovo duch. Jak se dále vyjasní, tak tato změna, nebo záměna, ne změna, ale záměna, rozvoji chápání světa nenapomohla. Tak to byla poznámka pod čarou k tomu slovu pole nebo silová pole. A pokračujeme. Ale jasnovidci i nejasnovidci žili ve světě, který jim byl všem společný a střetávali se se stejným množstvím jevů. Z jakého důvodu tedy v uvozovkách jasnovidci dokázali ostatním říci o tom, co ti ostatní sami nedokázali vnímat svými smyslovými orgány a co pro ně představovalo skrytou realitu, neviditelnou stránku života, na kterou jasnovidci vrhali světlo nebo vyobrazovali osvícení podobného druhu a vysvětlovali vzájemné souvislosti mezi, zdálo by se nespojitými z hlediska nejasnovidců, životními jevy v hmotě prostřednictvím vzájemných vazeb mezi nimi na základě jemných materií, které většina lidí vidět nedokáže. Zkrátka dobře, to, co většina lidí nevidí, tak ti, kteří mají jemnější smysly, jsou schopni slovy přece jenom do jisté míry zprostředkovat. Byť druhou otázkou je to, jestli ten, kdo to není schopen vnímat, tomu uvěří nebo ne. Svědectví jasnovidců byla doprovázena i jejich intelektuálně rozumovými tvrzeními o tom, že společně s viditelnou a hmatatelnou hmotou v přírodě objektivně existuje něco neviditelného, co bezprostředně většina lidí nedokáže vycítit, ale co ovlivňuje hmotu a dodává jí určitou uspořádanost, organizovanost. Jevy takového druhu v procesu zobecnění jednotlivostí vedly ke vzniku pojmů duch, pod kterým si lidé představovali jakési ve své podstatě nehmotné síly ovlivňující a řídící hmotu. A teď poznámky k tomu, co většina lidí nedokáže vycítit, tak zde pod čarou píšou, a konkrétně magnetické i elektrostatické jevy byly známy i ve starověku. Přestože není magnetismus ani elektřina viditelná, tak působí na hmotu takovým způsobem, že je toto působení viditelné a citelné. A teď ještě k těm nehmotným silám, ovlivňujícím a řídícím hmotu. Tato osobitost našla své vyjádření v ruském jazyce v popisu skladby člověka. Člověk se skládá z lidského těla, to je hmota jeho těla, ducha, to je biopole organismu a duše, která není z tohoto světa ve vztahu k Bohem stvořenému světu, věčné to součásti člověka, čili tělo, duch a duše, to jsou ty věčné součásti života a k tomu zde byly poznámky, že duch to je vlastně biopole organismu a duše, která není z tohoto světa ve vztahu k Bohem stvořenému světu. A jdeme zase zpátky. Duch, v uvozovkách duch, jemné matérie, také v uvozovkách, se v takovém pojetí neliší od hrubé, pevné hmoty na základě příznaku vzájemného silového působení s hmotou, ale vysloveně na základě příznaku, kdy je smyslové orgány většiny nejsou schopné vnímat. Současně nebyly hmota a duch vnímány a chápány jen tak sami o sobě, ale jako něco, co se nachází v prostoru a mění v čase. Přitom prostor i čas sami o sobě nezávisle na vzájemném působení s hmotou a duchem, v závorce biopolem člověka, nejsou vnímány smyslovými orgány v uvozovkách obyčejných smrtelníků ani jasnovidců. A i když je vnímání hmoty a ducha spojeno s prostorem a časem, prostor a čas se od hmoty i ducha liší. A kromě toho se také prostor liší od času už jenom tím příznakem, že je principiálně možné nejednou se v prostoru vrátit do výchozího místa pobytu definovaného vzhledem k vybranému bodu a několika, většinou tří ve vnímání makrosvěta, vzájemně se lišících směrů. Samozřejmě v případě, že úvahy o tom, že do stejné řeky se dvakrát vstoupit nedá, neberete v potaz jako absolutno, ale posuzujete je samostatně. Všechna tato mezní zobecnění v hranicích všeho míru spolu ve vnímání světa, které si subjekt rozvíjí, souvisí. Hmota prostoupená duchem v závorce energoinformačními poli, jak nyní mnozí říkají, v uvozovkách silovými, jak říkali v nedávné minulosti téměř všichni v souladu s tím, co je učili ve škole na hodinách fyziky, čili hmota prostoupená duchem, zaujímá prázdný nekonečný místo, prostor a mění se v čase, který je svou podstatou nepostižitelný. Ještě jednou, hmota prostoupená duchem neboli energoinformačními poli zaujímá prázdný nekonečný místo, prostor a mění se v čase, který je svou podstatou nepostižitelný. A zatím jsou tři tečky. Tento soubor mezních zobecnění v hranicích všeho míru tradičního vnímání světa, které všudy přítomně převládá v kultuře globální civilizace, se jeví zcela očividně přirozeným a obecně použitelným a je stále jeden a tentýž po celou dobu historie davoelitářské kultury, ve které je společnost viditelně rozdělena na podřízený obyčejný lid a vládnoucímu nadřízenou v uvozovkách elitu a znacharskou korporaci, která se s využitím mimikry ukrývá v obklopujícím jí sociálním prostředí. Bod 3.3 je ukončen touto větou a my pokročíme k bodu dalšímu a tím je bod 3.4. Neměnnost mezních zobecnění jácentrismu v historii, jeho neřesti a následky. Podíváme se na knihu pro čtenáře začátečníky B. Vodovozova z konce 19. století, ze které se v Rusku lidé samostatně vzdělávali. Píše se v ní o názorech na objektivní realitu, na pojmovou kategorii úplně všechno starověkých Egypťanů. A teď už tedy citace z té knihy. Ta nejvyšší kasta, která řídila všechno, to znamená, která měla plnou moc uvnitř společnosti, byla kastou duchovních nebo žreců v závorce, kteří v určité etapě své historické cesty přestali být žreci, přestože si tak nadále říkali a stali se pouze nositeli některých znalostí a návyků v návaznosti pokolení, to jest v podstatě se proměnili ve znachary. To je zase v závorce upřesnění autorů k té citaci. Já to vezmu ještě jednou. Ta nejvyšší kasta, která řídila všechno, byla kastou duchovních nebo žreců a předepisovala, jak má žít a co má dělat i carovi. A v tom Egyptě tedy faraonovi. K tomu je zde hned poznámka. Je třeba poukázat na skutečnost, že ve 20. století učebnice dějepisu a filmy typu Mumie neukazují žréčstvo jako moc, která stála nad mocí faraonovou, ale jako intelektuálně znacharské faraonovo v uvozovkách služebnictvo. Ale ve skutečnosti oni byli nad faraonem ti takzvaní žreci, ale lépe řečeno znachaři. Pokračujeme v citaci z té knihy V. Vodovozova. Nejvyšším božstvem Egypťanů byl Amun, jehož osobě se spojovala čtyři božstva. Hmota, ze které je tvořeno všechno na světě, pomlčka bohyně Net, velká písmena N-E-T, Net. Duch, oživující hmotu nebo síla, která ji nutí utvářet se, měnit se, jednat, pomlčka Bůh Nef, N-E-F, jako Franta. Dále, nekonečný prostor, ve kterém se hmota nachází, pomlčka bohyně Pašt, P-A-Š-T, Pašt. A dále, nekonečný čas, který pozorujeme na neustále se měnící hmotě. Bůh Sebek. S-E-B-E-K. Sebek. Všechno, co na světě existuje podle egyptského učení, pochází z hmoty přes působení neviditelné síly, zaujímá prostor a mění se v čase. A všechno se to tajemně spojuje ve čtyř jediné bytosti, kterou je Amun. Konec citace. Pokud pomineme jména staroegyptských bohů a podíváme se na to pojmovým aparátem současné fyziky, tak hmota odpovídá hmotě v jejich různých skupenstvích, pevném, kapalném, plynném a přechod k plazmatu, duch z větší části v uvozovkách přírodním polím a prostor a čas zůstanou, jak je vždy od těch časů většina lidí vnímala, neměnými, pevně danými světonázorovými kategoriemi. To, co připomenul V. Vodovozov o starověkém Egyptě, ukazuje, že mezní zobecnění, po kterých následuje kategorie v uvozovkách úplně všechno, jsou absolutní většinou lidí vnímána jako výchozí pojmy pro objektivitu všeho míru a zůstávají v současné civilizaci po dobu tisíciletí neměná. Za prvé matérie, v závorce hmota, za druhé duch, chápaný i jako energie, síla, v termínech současné fyziky silová pole, která jsou v různorodých materialistických filozofiích druhem matérie obecně. A teď ten duch je chápaný i jako řídící počátek, to znamená informace a algoritmika jejího zpracování nebo zpracovávání. a dále je zde prostor a čas. Všechny čtyři vyjmenované zobecňující mezní kategorie mohou být v různých systémech chápání světa představeny různě, roztříštěně, ale mohou být i sloučeny. Třeba ve čtyřjediném bohu pomlčka všeho míru Amunovi ve staroegyptské variantě zbožnění přírody nebo ve dvojjediném nepojmenovaném a nepersonifikovaném v uvozovkách časoprostorovém kontinuu moderní teorie relativity, které v sobě zahrnuje v uvozovkách matérii ve všech jejich skupenstvích, ke kterým se řadí i takzvaná silová pole, to, co bylo ve starověku pojmenováno slovem duch. A tento soubor je neměnný od dob čtyřjediného Amuna starověkého Egypta až k časoprostorovému kontinuu teorie relativity a principu Theta pomlčka Mest z scientologické církve. Teď si přečteme poznámku k té scientologické církvi. Princip vypracovaný Habardem, který žil v letech 1911 až 1986 a byl zakladatelem dianetiky a scientologie, který vyvinul řadu psychologických praktik a založil mnoho organizací, včetně scientologické církve, fungujících na jejich základě. Teorie Theta pomlčka Mest, přičemž Theta představuje kvalitu nebo potenciál. Mest je nové slovo, které se skládá z počátečních písmen anglických slov matter jako matérie, energy, energie, space, prostor a time, čas, které jsou základními prvky fyzického vesmíru. Theta, jednotka vědomí, jeho schopnost tvořit. Theta je definována jako energie života, která ovlivňuje matérii ve fyzickém vesmíru, oživuje ji, uvádí do pohybu a mění. Jak vyplývá z uvedeného, je scientologická Theta vyčleněna stále ze stejného staroegyptského boha Nefa, ducha, jedné z podstat tvořících Amona, respektive Amuna, tak Amun nebo Amon, to je zřejmě totéž, a ve scientologii je definována jako nedělitelné kvantum duchovnosti, v uvozovkách kvantum duchovnosti, která je vlastní člověku a tvoří základ jeho podstaty. Čili to bylo na vysvětlenou ke scientologické církvi a teď pokračujeme. I když slova označující tyto mezní zobecňující kategorie a výklady pojmů, které s nimi souvisejí, se ve svém podrobnějším popisu v historii nejednou měnily, neměným zůstávalo vždy jedno – informace v závorce obraz, idea a algoritmika v závorce uspořádanost stavů a přeměny obrazů a ideí a také matérie v jejich různých skupenstvích. Zůstávaly koncepčně skryté a ve skupině mezních zobecnění jácentrismu neoddělitelné od ducha. Rovná se energie, rovná se síly, rovná se moci. Ve zjevné podobě nejsou informace, obraznost světa, ideje a smysl součástí vyjmenovaných mezních zobecnění jácentrismu, po kterých následuje zobecňující kategorie všeho mír nebo úplně všechno. To samé se týká i algoritmiky přeměny matérie ve všech jejich skupenstvích a algoritmiky zpracovávání, respektive přeměny informací. To je základní chyba jácentrického vnímání a chápání světa, která odsuzuje jejich nositele k množství dalších chyb odvozených od této základní chyby. Hmota, závorce pevná matérie, byla v podrobnějším členění přirovnávána ke čtyřem živlům, v terminologii moderní fyziky skupenstvím země, to je pevné, voda, kapalné, vzduch, plynné, oheň, plazma, i když plazma není tak úplně hmotou, neboť ve stavu plazmy přicházejí o svou stabilitu nejen molekuly hmoty, ale o své elektrony přicházejí i atomy. Pro většinu lidí neviditelná, v uvozovkách obecně přírodní pole, která jsou nositeli uspořádané energie a silou působí na matérii ve všech jejich skupenstvích, neoddělitelně splynula s informacemi v uvozovkách nehmotném duchu. Dvojtečka, přírodní vákuum, které objektivně fyzicky není vůbec prázdnotou, to jest nejedná se o prázdný prostor, ale o jeden z druhů v závorce skupenství matérie, se stalo místo prostorem, to je zase v uvozovkách místo prostorem, a čas se stal znakem označujícím nějakou nehmatatelnou nepochopitelnost. A teď tady k tomu váku, ještě se na to jednou podívám, kde, jak píšou, vákuum, které objektivně fyzicky není vůbec prázdnotou, to znamená, nejedná se o prázdný prostor, ale o jeden z druhů skupenství matérie, tak k tomu je zde poznámka pod čarou. Podle teorie relativity a některých pozorování, například zvláštnosti oběžné dráhy Merkuru, je v uvozovkách zakřivení prostoru v časoprostorovém kontinuu závislé na hmotě, která se v něm nachází. Pokud je časoprostorové kontinuum ve vzájemné součinnosti s materií, tak to znamená jenom jedno. Nemůže být prázdným prostorem, jedná se o materii v jednom z jejich možných skupenství. Vlny, včetně elektromagnetických, se mohou šířit pouze ve hmotném prostředí, takže ve vesmíru žádná prázdnota není a to, co někteří fyzikové považují za prázdnotu, je prvotním skupenstvím matérie. Jako zřejmě prvotním v tom smyslu, než se projeví v těch dalších skupenstvích, jestli to tedy správně chápu. A vracíme se zase zpátky k základnímu textu. Jednou z osobitostí tohoto vnímání světa je neschopnost jeho nositelů podívat se na svět z takového hlediska, které by se neshodovalo s jejich jácentrismem, což vylučuje i možnost uvědomělého pohledu ze strany na sebe samotného. Tato osobitost se projevuje tím výrazněji, čím vzdálenější je dané hledisko od jejich jácentra, pokud se do jejich vědomí vůbec povede proniknout názoru vycházejícímu z jiného hlediska, tak to mnozí z nich hodnotí jako pokus připravit je o jejich já, jejich osobitost, individualitu a podobně. A i když vnímání a chápání světa založené na výše uvedeném souboru mezních zobecnění v hranicích všeho míru vypadá zcela očividně přirozeným, je pro něj příznačná jedna osobitost. Není chráněno nebo ochráněno před generováním světonázorových chyb, protože v uvozovkách dosah všech lidských smyslů je omezen a mnohým lidem je vlastní, že nedostatek důvěryhodných informací si ve svém vnímání a chápání světa nahrazují výmysly povýšenými na pravdu, jak vlastními, tak i cizími, které přijímají nekriticky. Ale psychická činnost jedince jako složka objektivní reality je taková, že představa života všeho míru za hranicemi vnímání smyslových orgánů je sama podmíněna mezními zobecněními, pomlčka prvotními rozlišeními v kategorii úplně všechno. Pokud soubor mezních zobecnění a prvotních rozlišení neodpovídá objektivní realitě jako takové, tak to v míře v uvozovkách rozletu představivosti v prostoru a času bude znamenat kumulaci chyby, kdy se subjektivní představivost bude odchylovat od objektivní reality a chyba bude tím větší, čím dál se představivost ve svých fantaziích vzdálí od toho, co je já-centrum bezprostředně schopné vnímat. Ve výsledku se potom ve všehomíru v uvozovkách objevují doslova chápané v uvozovkách křišťálové klenby nebes nebo v uvozovkách placatá země ležící na zádech tří obrovských velryb plovoucích v nekonečném oceánu nebo hvězdy, které svítí, neboť se od nich odráží sluneční svit a podobně. A teď je tady k tomu hned zase poznámka. Podíváme se na jednu ze základních knih Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Pomlčka Bhagavad Gita, taková, jaká je. V ní Krišna, v závorce jméno všemohoucího boha ve védské tradici, říká: mezi Adityi jsem Višnu, ze světelných zdrojů jsem zářícím sluncem, mezi Maruty jsem Mariči a mezi hvězdami jsem měsíc. Čteme výklad k tomuto textu. Měsíc je mezi hvězdami nejzřetelnější a proto představuje Krišnu. Z toho verše vyplývá, že měsíc je jednou z hvězd. To znamená, že hvězdy, které se třpití na obloze, také odrážejí světlo slunce. Védská literatura neuznává teorii, že ve vesmíru je mnoho sluncí. Slunce je jen jedno a měsíc a ostatní planety svítí odraženým světlem slunce. Vzhledem k tomu, že se v tomto verši Bhagavad Gita naznačuje, že měsíc je jednou z hvězd, nejsou třpitící se hvězdy slunce, ale jsou podobny měsíci. A vůbec, budeme-li číst tento výklad a porovnáme ho s výchozím textem, tak si musíme položit otázku. Pokud je podle tohoto výkladu slunce jediným světelným zdrojem, tak o jakých jiných světelných zdrojích pojednává výchozí text ve slovech Krišny? Ze světelných zdrojů jsem zářícím sluncem. Avšak nehorázností podobného druhu si nositelé kaleidoskopu a já-centrismu nepovšimnou, ale i věta ze světelných zdrojů jsem já zářícím sluncem je v měřítku viditelného vesmíru také já-centrismem, který však není lokalizován v osobnostním, ale z pohledu Země v planetárním měřítku, a to tím spíše, že slunce svými parametry v porovnání s těmi hvězdami, které jsou známé současné astronomii, nepatří právě mezi ty nejvýznamnější hmotností, průměrem, zářivým výkonem, jasem. Takže to je k tomu já-centrismu a jestli to chápu správně, tak právě nám plasticky ukázali autoři, jak vlastně snadno člověk může skrz svou fantazii uvěřit něčemu, co je doopravdy pouhou fantazií jednotlivce. Já si myslím, že dnes se to děje nesmírně často, že jsou to různé ty channelingy, kde něco určitě je zcela záměrně lidem předkládáno, aby se jejich pozornost soustředila jinam, než kde se dějí důležité věci, proti kterým je třeba zakročit, ale je to, domnívám se, nebezpečné i pokud se týká jednotlivců. Jakmile začnete takzvaně meditovat, tak je to fajn, a pokud to berete jako určitý druh relaxace pro získání energie a zlepšení nálady, tak je to skutečně úžasná věc. Ale pozor na to, pozor na ty informace, které takzvaně přicházejí, protože buď mohou mít různé zdroje, a nebo, které nemusí být vždy nám přátelsky nakloněny, byť se tak tváří, a nebo to skutečně mohou být jenom naše vlastní nějaké výmysly. Něco jiného je to, co doporučují autoři, co v KSB, a za chvíli se k tomu určitě také dostaneme, je vlastně takovým základním tvrzením či poznáním, a sice, že člověk má k Bohu, k tomu hierarchicky nejvyššímu vedení či řízení, přímé napojení, přímou cestu. Ale samozřejmě na tom musí člověk pracovat. A pak jsou ty informace, ty rozmluvy s Bohem čistě individuální, si myslím, záležitostí, která má vliv nebo váhu pro život a rozhodnutí třeba toho jednotlivce. To je jenom tak, co mě k tomu napadlo. Skutečně pozor na ty všelijaké channelingy, tisíce, ne-li deseti či statisíce lidí tomu věří, co někdo někde v uvozovkách nachytá z vesmíru, je toho plný internet, ale osobně jsem si vždycky dávala pozor i na to, co třeba mi přicházelo takzvaně od někud jako informace. Vždycky jsem to brala s rezervou. Pokud se to týkalo mě, tak jsem se nějak rozhodla, ale fakticky by mě nenapadlo to vykládat lidem jako něco, co by mohlo být, dejme tomu, 100% nebo i kdyby jenom do nějaké míry, do nějakého procenta relevantní. Je to můj názor a myslím si, že to bylo také smyslem toho, co nám autoři sdělili v příběhu, tedy Krišny, respektive v té části, kterou vyňali z Véd a vysvětlili. Tak ještě si v rychlosti dočteme jednu stránku, to myslím si stihneme, abychom opět končili bod. Pokud je skutečně ve vnímání světa obsažená systematická chyba, tak se bude v kultuře předávat a narůstat od pokolení k pokolení a bude se projevovat v životě civilizace v podobě nedodělků a problémů doléhajících a deptajících mnohé jedince i celé národy v jejich neuspořádaném životě navzdory převládající, ale nespůsobilé většině jednající v dobrém úmyslu. Ve výsledku se po několika tisíciletích rozvoje globální civilizace na základě vnímání světa v podobě různorodého mozaikového jácentrismu a kaleidoskopického idiotismu, v závorce jako alternativy k mozaikám jácentrismu, pod vedením regionální civilizace západu všemožné chyby vyplývající z tohoto vnímání světa, které se neustále hromadily, dnes projevily jako globální biosféricko-ekologická krize a velký počet krizí a problémů uvnitř společností. Hlavní chyba jácentrického mozaikového vnímání světa byla označena již dříve a spočívá v tom, že v něm informace a algoritmika, jejichž podstata je nehmotná, nefigurují jako mezní zobecněné kategorie, které by v posloupnosti zobecnění stály před kategoriemi všeho mír a úplně všechno. A tato chyba je hlavním důvodem metrologické neprůkaznosti mnohých takzvaných v uvozovkách humanitních vědeckých disciplín, věd o člověku a lidské společnosti a především psychologie. Současně je systémovou vlastností jácentrismu jeho nestabilita v toku životních okolností, která je podmíněná tím, že vnímání světa jedince se samo se změnou okolností mění. Důsledkem je, že odpovědi jácentrismu na jedny a ty samé otázky jsou potom zcela rozdílné a vzájemně neslučitelné, což není podmíněno tím, že by se svět kvalitativně změnil. Svět kvalitativně zůstává stejným, ale pouze tím, že smyslové vnímání a pochopení určitých jevů v uvozovkách prudce vzrostlo a nějaké jiné jevy se v důsledku změny okolností okolo jácentra aktuálně upozadily a nevědomé úrovně psychiky v tempu průběhu událostí modifikovaly sestavu a vzájemné vazby komponent vnímání světa nacházejících se v blízkosti já-centra. Tak vážení přátelé, dočetli jsme bod 3.4 a příště nás čeká, a to bude již zítra, bod 3.5, já-centrismus a jeho předpoklady k ateismu a náboženskosti. Děkuji vám za pozornost, dáme si krátkou písničku a za chvilku letem světem internetem.